9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, poslednju januarsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine, želim vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje imali smo veliku dilemu, u stvari, da li da damo razgovore Miloša Jeftića sa radiokritičarem Đorđem Đurđevićem, teatrologom koji je juče napunio 90 godina, a onda smo shvatili u stvari da je, on ima još toliko toga da pruži, da je bolje da recimo narednih dana, nedelja, meseci razgovaramo sa njim u vezi sa plaketom Vitomir Bogić, našeg dramskog programa koju je ponosno dobio i koja će mu biti uručena čim se smiri ova situacija sa pandemijom. Tako da smo onda odabrali da u današnjoj kutiji za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora sa književnikom Duškom Trifunovićem, kažem književnikom, ali i tekstopiscem, da bome brojnih hitova jugoslovenske pop i rock muzike, televizijskim stvaraocem, Duškom Trifunovićem koji je otišao pre tačno 15 godina. 15 godina od njegove smrti obeležio je novosadski izdavač i njegov izdavač sabranih dela Prometej u Novom Sadu pre dva dana. Prošle nedelje otišao je Mihajlo Ćurčić. Mihajlo Ćurčić, jedan od najznačajnijih novinara i urednika koji su bojili drugi program Radio Beograda, ali i dugogodišnji glavni odgovorni urednik Beograda 202. Mihajlo Ćurčić će upravo danas biti ispraćen u Kopenhagenu, gde je živeo poslednjih nekoliko decenija, živeo i radio. Zato je sa mnom u studiju danas kolega, novinar, dugovodišnji takođe urednik drugog programa Radio Beograda, dokumentarista, da ne ređam te afilijacije, zaštitni znak takođe i ove emisije Nevidljivi ljudi nekada, Dragoslav Simić. Dobar vam dan, Dragane.
Dobar dan, Ranko, dobar dan slušalcima.
Kada se sećamo Mihajla Ćurčića, pretragom, prostom pretragom kroz naš tonski arhiv, nema mnogo sačuvanih materijala, ali jedan od važnih i jedno od važnih svedočanstava je svakako ono koje je ostavio vama, prečini mi se, nekih 12-13 godina, bilo je to negde o 50-godišnjici drugog programa Radio Beograda i gostovo je upravo u ovoj emisiji. Kako se sećate uopšte Mike Ćureta, kako su ga zvali, i tih trenutaka sa njim?
Pa, šta da kažem za Miku? Mika je moj školski drug iz 6. Beogradske gimnazije. Ja sam išao u bibliotekarsku školu, a Mika u 6. Beogradsku, ali to je bila jedna zgrada za obe škole. Međutim, mi smo se svi jako dobro poznavali, posebno mladići iz te 6. Beogradske gimnazije dolazili su u bibliotekarsku školu, jer je to pretežno bio ženski svet. Znači, učenici su bili u najvećem broju slučajeva i tako su pravili kontakt jedni sa drugima, ali ja Miku znam iz nekih ambicioznijih planova te 6. Beogradske gimnazije. Bio nam je profesor, bio je profesor njima srpskog jezika i književnosti brata, kome ja sad ne mogu da se setim prezimena, koji je izgubio jednu nogu 44. 5. godine posle nekog bombardovanja Beograda i on je bio bez jedne noge, ali bio beskreno ambiciozan i on je pokrenuo jedan časopis, naravno đački časopis, i u tom časopisu smo svi sarađivali. A onda je na scenu, da kažem tako, stupila omladinska organizacija, to ja ću to kratko da kažem, u kojoj je Mika bio jedan od predvodnika. Ne samo da je bio visok, snažan momak, nego je bio i jedan čovjek koji je na neki način ideološki pripadao tom svetu kome je pripadala opet ta omladinska organizacija, partijska omladinska organizacija. Ja moram da kažem da ja nikad nisam bio član nikakve partije i Mika mi je na neki način bio uvijek zaštitnik. Znači, kad sam imao neki problem od onih koji bi me onako zbog nekih svojih glasnih razmišljanja i stavova pokazivali prstom na mene ili nisu imali simpatije za mene, ja bi onda Miki to se objasnio kako ja to vidim, a onda bi Mika dalje to saopštio.
Zanimljivo je to da pominjete i tu njegovu konstituciju i napravili ste jedno divno sećanje lično na sajtu Audio i Foto Arhiv Simić, gde upravo govorite da je svojim predispozicijama u stvari možda trebalo da bude upravo košarkaš.
Da, i tačno on tu u nekim pismima koja citiram sa sajta koji vi sada pominjete, on kaže Simiću, ja sam bio pišen, mislim to su pisma da. Koje se mogu njegova, ne moja. Ja sam bio komunjara, ali ne mogu da kažem, dakle ja citiram šta on kaže, ali ja ne mogu da kažem da li ćemo mi odmah kao Quality Tours podržati tvoju knjigu Radio Slobodna Jugoslavija javlja iz Bukurešta, jer je to informbirovska knjiga. Ali dozvoli mi da ja ipak prvo pročitam to što si ti meni poslao, pa ću ja onda da kažem, odlučim i tako dalje. Naravno, Mika je bio pametan čovjek i
nije mu
bilo teško da razume kolika je vrednost jednog takvog dokumentarnog materijala. Dakle, to nije roman nikakav, nego dokumentarni materijal koji se bazira na dopisniku u ono vreme politike, u to vreme kad smo mi oko te knjige radili, Milanu Petroviću, koji je 49. godine skočio u Dunav, preplivao, otišao u Rumuniju, bio novinar Slobodne Jugoslavije i tako dalje. Mislim, to je bio predmet, to je sad druga priča, ali to je bio predmet
te knjige, prepiske, koje ja
sa Mikom ističem ovde, jer bio inteligentan, pametan, mudar, nije bio glup, kako je on sebe nazad tamo rekao, on se zezao, jel, pa kaže komunjara. Nije on bio ta zadri benda, nego je potpuno precizno i definisano podržao nešto što ima smisla i vrednost. To traje.
Upravo tako. Hajde da čujemo onda deo tog razgovora iz 2008. godine, upravo u ovoj emisiji Nevidljivi ljudi, bilo je 9 sati 23 minuta, čini mi se 10. februara ili tako nešto, dan posle proslave 50-godišnjice Radio Beograda 2 u ovom studiju, i on je govorio ovde na početku o svojim novinarskim početcima i o dolasku u Radio Beograda.
Bila jedna mala razlika. Razlika je bila u tome što sam ja sedeo tu na mestu gde ste vi sada sedite, a Mika je sedeo na mom mestu gde sada sedi.
Da čujemo šta je upravo sa tog mesta, kakvu poruku je poslao.
Mi smo dosta radili, to su prvi početci živog programa. U drugom programu Radio Beograda smo negde krajem 60. godina počeli prve žive prenose.
Kad ste vi počeli da radite? Na
65. Krenulo sam kao i svaki početnik u Beogradskoj hronici i dugo godina, 3, 4, 5 godina sam bio saradnik. Radio sam i druge poslove, naravno, ali u Beogradskoj hronici bio je urednik Vlatko Vlatković, jedan izuzetan pedagog, inače bio je u to vreme ime scenarista i vrlo dobar novinar, i Branko Popović, dva urednika čuvena Beogradske hronike. I to je bila škola novinarstva koju ja ne znam danas da li se prolazi takva rigorozna i striktna škola novinarstva. Otprilike to je izgledalo ovako: kada snimak, imate neki izveštaj, nije bitno, uglavnom postoje tekstovi, šlajfne, 2-3 šlajfne, 5 minuta, ograničeno, limitirano, najteže kratko reći, najlakše dugo se raspisati, ali treba sve to reći u 2 minuta. Onda tekst dolazi negde oko podne kod druga Vlatkovića, on to čita, to je takozvano prvo čitanje, i naravno, kao i svakom početniku, tekst je i šaran kompletno. Onda on nas tera da mi to prekucamo, ne, to daktilografki da se da, tamo posla. Mi to prekucamo da bi uočili gde su greške, jel? onda negde oko recimo 2 sata ide drugo čitanje gospodina urednika, tu je negde već recimo 50% išarano, drugi put ponovo je to išarano, korigovano, da bi negde treći put, a nekim malo da kažem i lošijim početnicima i četvrti put, znači umiveno, gotovo je konačno sve, negde oko 15 do 4 u trenutku, tako reći, samo pred snimanje emisije, dodaju se posljednje zapete i interpunkcije. To je bilo zamorno i začuđujuće, često svi smo mislili da smo dovoljno pismeni, fakultetski obrazovani i tako dalje. To je bila jedna fantastična škola. Kažem, ne znam da li danas takav studiozan i analitičan rad na obučavanju početnika imamo, ali to je trajalo tih prvih godina i rado se sećam njega, posebno Vlatka Vlatkovića kao urednika, kasnije je sarađivo i kao nazovimo pedagog, jel? I čak i u 202. kasnije kad sam bio glavni urednik i u nekim drugim medijskim. To je bila Beogradska hronika. Ali u to vreme, neposredno po mom zapošljenju, negde 66. 7. počeli su takozvani prvi živi prenosi. I to živi prenosi. Bili su naravno politički prenosi, govori u skupštini i tako dalje. Nije ništa novo da bude živi prenos. Međutim, živi prenosi sa lica mesta. Nije bilo mobilnih, nije bilo tokivokija, nikakvih radio montažnih kola, ničega nije bilo u to vreme. Bilo je telefona, takozvani zloglasnik visokih linija, radio linija, koji se i ti sećaš. I mi smo počeli kao mladi ljudi, ja lično sam bio relativno dobar za ove direktno uključena, treba malo i talenta, znaš, da bi se smisla za komunikaciju i tako dalje. Slobodan Stanišić je uređivao emisiju vodio emisiju Kuda, kada, kako, zajedno što smo radili, on je bio u studiju, ja sam bio na terenu. Kuda, kada, kako, prozaičan naslov. I onda smo mi krenuli sa malo entuzijazmom, istraživanjem. Ja sam išao van, on je bio u studiju. Naterali smo malo i u to vreme i tehniku i sve je bilo malo još klasificirano, klasično. Naterali smo da se življe ide napolje, da se življe. Ostvarili smo, ako me sećanje ne vara, recimo jedan prenos u oči novogodišnjih praznika sa Zlatibora, recimo 67. godine, to je prvi UKT preko Ovčara, preko 3-4 predajnika, to je bilo pravo čudo tehnike u to vreme, pravi, ne visokim linijama, nego pravi UKT, dobar zvuk, radio zvuk iz hotela Palisa, sećam se, to je bio veliki trijumf. Ne, trijumf, bili su neki fini program, jeli, turizam, pevači, nije tu poanta, nego tehnički poduhva, da smo se čuli, da smo išli uživo u program.
The fundamental loneliness happiness goes whenever two can dream our dream together.
Sati 16 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi danas većinom posvećena Mihajlu Ćurčiću, dugogodišnjem novinaru i uredniku drugog programa i glavnom i odgovornom uredniku programa 202 Radio Beograda. Pre toga čuli smo i novinaru prvog programa kada je došao u Radio 65. godine, koji je preminuo u Kopenhagenu prošle nedelje i koji će danas biti ispraćen naravno u krugu porodice zbog aktuelnih epidemijskih mera, iako verujem da bi mnogo ljudi zapravo zapucalo iz Beograda da prisustvuje ovom opraštaju. Dragan Simić je sa mnom u studiju. Dragane, kada govorimo o tom novinarskom radu Mihajla Ćurčića, šta je njega zapravo karakterisalo? Koje osobine biste izdvojili onako u prvi plan njega kao profesionalca?
Mika je bio energičan čovjek, mislim, celu njegovu ličnost je krasila ta neka energija i u toj svojoj, da kažem, tako kreativnoj mahnitosti, pod znacima navoda, naravno. On je bio u stanju da uradi najrazličitije stvari koje su nekada u novinarstvu, što je sasvim prirodno, vi to dobro znate, često nekad i brzopletost. Ali to se na sreću uvek završavalo na najbolji mogući način. On pominje tu Vlatka Vlatkovića, koga sam ja...
Kao prvog urednika,
koji je i meni bio urednik, i koji mi u ono vreme nije bio simpatičan, ali sada kada sam slušao Miku kako je govorio o meni, ja sam rekao: Simiću, greh ti na dušu što si tako mislio o Vlatku, i taj Vlatko i tebe nečemu naučio.
Da, je učio novinarstvo.
Kad je u pitanju pisanje, kad je u pitanju pisanje, pa jednom predlažem da, ako je uopšte sačuvana neka radio reportaža Vlatka Vlatkovića, da je emitujete ovde u okviru ovoga, ako je sačuvana. A što se tiče ovog pitanja, da završim, njegovi su potezi ti, da kažem, posle i urednički bili pre svega na u okviru turizam, turističkih emisija na drugom programu Radio Beograda, Zelenom megahercu, i onome što je po meni možda najznačajnije za njegov posao novinara, to je bilo javljanje iz Kine. 1980. godina otprilike, ili 78, ne znam tačno, ima tamo na jednom mjestu se to kaže, gde se on iz Šangaja javlja u Zeleni megahertz. U Beogradu je bio naš kolega Mihajlo Tošić, koji je tada vodio tu emisiju, a to je sačuvano.
Da, i tu se takođe čuje glas Zorana Milića, koga ćemo takođe čuti danas u emisiji. Ajde da čujemo samo jedan mali deo ovog javljanja iz Radio Šangaja u Zeleni megahertz. To je bila, da podsjetimo, zajednička emisija Radio Beograda i Radio Jadrana u tom trenutku.
Odlična emisija, jugoslovenska emisija.
Radio Zagreba, tako je.
Mika je bio Jugosloven, da to kažem samo.
I to će biti dobro ilustrovano.
Nije bio nikakav Srbin nacionalista, nego je bio Jugosloven, i on je kao Jugosloven celog svog života nastupao.
Mislim da će to dobro i objasniti u vašoj emisiji u kojoj referiše upravo na ovo javljanje iz Radio Šangaja, da čujemo.
9 časova i 6 minuta, zajednička emisija Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda i Radio Jadrana, drugog programa Radio Zagreba, Zeleni Megahertz. Sada je u društvu moćnog auditorijuma prvog programa Radio Beograda. U toku je emisija Turizam, muzika, turizam, koju vodi Zoran.
Samo da kažem da je ovo 1978. godina.
I veliki auditorijum, kažu da pola Beograda sluša praktično Beograd 202. U toku je emisija Jutro na talasima 202. Kolega Luka Mijatović je u našem studiju, pa da pozovemo Branko, ako ste tu.
Jesam, tu sam i slušam koliko nas ima.
Ima nas oko 3000 kilovata i nekoliko miliona.
Ali i dopreli smo do...
do Šangaja. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Radio Šangaja.
Kolega Ćurčiću...
Ovo činim ustupak u stvari vama, jer ovdje nije dobro jutro, ovdje je već dobar dan, tako reći veče, 16 je časova i 7-8 minuta, razlika je znači 7 časova. Ne znam da li nas još dele neke druge razlike, ovdje je oko 30 stepeni, vrlo je vlažno, doduše oblačno, ali vrlo vlažno.
Odmah ćemo vam reći, u Beogradu je 12 stepeni.
U Zagrebu isto.
Isto toliko, oblačno je u čitavoj zemlji, sem na Jadranu, naravno gde je negde oko 15 stepeni, koliko mi je poznato.
I temperatura mora jutros 19 stepeni, toplije nego temperatura vazduha.
Mihajlo.
Na kog mislite?
E, znači, uspostavili smo liniju i dobro se čujemo. To je malo iznenađenje s obzirom da se javljamo sa nekih 14.000 km razlike. Ovo je fizička linija i čuo sam da ovu liniju ostvarujemo preko više zemalja, preko Beogradske pošte, Londonske, Pekinške i tako dalje.
Da se ne hvalimo...
Da, to je ovo javljanje, vrlo neposredno javljanje Mihajla Ćurčića iz Radio Šangaja,
direktno
da bome, 1978. godine. Mihajlo Ćurčić nije, i kada je bio urednik, nije bežao od toga da povremeno uradi neku vanserijsku emisiju. Odlomak jedne od takvih, fenomenološki i sociološki vrlo važnih, koja se zove skriveni mikrofon ili kamera između upotrebe i zloupotrebe, išla je na Radio Beograd 202 u okviru emisije Krug 202. Sada ćemo čuti mali odlomak, a onda ćemo naredne nedelje u emisiji Rečeno i prećutano čuti celu ovu emisiju koja je okupila zaista plejadu odličnih sociologa i analitičara, dakle skriveni mikrofon Mihajla Ćurčića.
Alo?
Izdate strancima zasebnu kuću?
Jeste, jeste. A ko se to javlja?
Ja sam predstavnik ambasade Luksemburg u Beogradu.
A, da. To vam je kuća od 276 kvadrata.
Jes?
Ima parter, isprat, interne stepenice, gore su spavaće sobe, a dole je hol, trpezari i salon.
Homan, koliko košta?
Pa treba da vidite ako vam se dopada, ali do sada je bio sekretar američke ambasade pa je otišao u Oslo, on je plaćao $2000 čisto.
A da li potrebno nešto unapred?
E, godinu dana ako biste mogli.
Godinu dana, to je $24,000.
Da.
Skriveni mikrofon ili kamera. Od upotrebe do zloupotrebe. Današnji Krug 202 pripremio i vodi Mihajlo Ćurčić.
Dobar vam dan, dragi slušalci. Današnji Krug 202 zamislili smo kao javnu tribinu radio porotu na temu koja će, verujemo, zadržati vašu pažnju tokom naredna dva časa. Skriveni mikrofon, kada je u pitanju radio, ili skrivena TV kamera, sve su češće forme kazivanja radiotelevizijskih novinara, bar takva je praksa u našem glavnom gradu. Takve prakse ima i u ovom programu na kome se trenutno zaustavila skala vašeg prijemnika, kojeg inače u posljednje vrijeme ističu kao prilično modernim, brzim i efikasnim u istraživanju svakodnevnih životnih problema.
Bio je to samo jedan odlomak iz emisije Skriveni mikrofon ili kamera, a sećanje na Mihajla Ćurčića pripremio je i glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac.
Da bi se govorilo o Mihajlu Ćurčiću, potrebno bi bilo da se čovjek vrati na neki način u vreme u kome je on bio novinar našeg programa i glavni urednik Beograda 202. To je bilo vreme velike konkurencije Studija B i Beograda 202 za naklonost slušalaca u Beogradu. Vreme velikog otvaranja radijskih programa jednog modernijeg pristupa radiju i zdrave konkurencije koja je postojala između ta dva programa. Iako je Nikola Mirković, moglo bi se reći, otac Beograda 202, jer je on postavio koncept tog programa koji se kasnije nekoliko decenija zapravo održavao, najveću slavu i slušanost Beograd 202 je postigao u vreme Mihajla Ćurčića. Mihajlo Ćurčić je bio jedan čovjek koji je na neki način išao decenijama ispred svog vremena. On se ponašao tržišno i komercijalno, ovako kako sad bi trebalo čovjek da se ponaša, još u vreme tog takozvanog samoupravnog socijalizma. Kad se niko tako nije ponašao, on je otvorio program za nove stvari, za nove ideje, za komercijalne poduhvate i na taj način je uspeo da uređuje program sa velikim brojem slušanih emisija koje se pamte i dan danas. On je prvi izveo radio na otvorene prostore. On je prvi ustanovio te takozvane javne programe kao što su bili Leto na Adi ili Po selu na Kalemegdanu ili uživo program Poetski teatar iz jedne knjižare beogradske, uključujući Indeksovo pozorište koje sam ja uređivao, koje takođe u to vreme ne samo da je bilo popularno, nego smo radili i neka javna izvođenja prvi put. Čitava serija emisija iz tog vremena takođe mora da se pomene, kao što je Krug 202 koji su vodili Momo Kapor jedan dan, Bogdan Tinarić, mislim, drugi dan,
Jovan
Ćirilov jedan dan, četvrtkom je tu emisiju vodio Milovan Ilić, Minimax koji je radio na našem programu. To što je ta emisija koju je Mića Minimax radio zvala se Sutra je petak i po mojom mišljenju bila bolja jedno vreme nego Tup Tup, jer je išla uživo i bila je modernija, savremenija i tako dalje. Mihajlo Ćurčić je bio jedan veoma komunikativan, neposredan, savremeni, vredan čovjek. On je razgovarao na isti način i sa običnim ljudima na pijaci, u redakciji i sa nekim ozbiljnim političarima, sponzorima, intelektualcima i tako dalje. Niste mogli jednako način da primetite bilo kakvu razliku u njegovom nastupu. I svi smo ga nekako voleli baš zato što je bio toliko neposredan da je nestajalo bilo kakve konvencije u tom njegovom ponašanju. U sve to, dakle, uz uređivanje tog jednog programa koji je prilično bio ambiciozan i slušan od Studija B u to vreme svakako, on je stizao i sam da radi neke emisije. To nije radio često, možda jedan put, dva put godišnje bi uradio neku emisiju posebnu, vrlo vrednu, zanimljivu, sa kojom bi učestvovao na radijskim festivalima i osvajao prve nagrade. Jedna od tih emisija i ovo koje smo malo pregovorili, Skriveni mikrofon ili kamera između upotrebe i zloupotrebe, jer je to bila jedna tema, pa i danas na neki način aktuelna. Međutim, danas kad su kamere na svakom koraku i mikrofoni nevidljivi do te mere da više ne znate ko vas snima, ko vas gleda, ko vas sluša, u to vreme je bilo vrlo važno moralno pitanje da li je dozvoljeno da novinar skrivenim mikrofonom snima nekoga pa ga emituju program. Mi smo to u Indeksu masovno radili telefonom. Zvali smo neke ljude, izmišljali smo neke situacije, snimali ih i onda ih emitovali. To je bilo po nekom tadašnjem zakonu zapravo nedopustivo. Nije bilo moralno, nije bilo normalno. On je na tu temu uradio jednu emisiju sa velikim brojem saradnika i dosta sagovornika i ta emisija osvojila prvu nagradu, mislim, na festivalu Jugoslovenskog radija na Ohridu. I čitava njegova karijera, dakle i kasnija, dakle, govori o tome da je u pitanju jedan vanredno vredan i ambiciozan čovjek, koji je bio kasnije i predstavnik Turističkog saveza i vlasnik velike turističke agencije i uopšte neko na koga ste uvijek mogli da se oslonite. Ja sam ga poslednji put video, mislim, kad je naš program slavio 50 godina postojanja ovde u Beogradu, Sreli smo se nakon, ne znam, to je sad recimo, to je bilo 2008. A mi smo se razišli 85. Eto, posle nego 35 godina smo se sreli u hodniku kao da se nikad nismo razilazili. Dakle, potpuno sreli smo da popijemo kafu, da razgovaramo s jednom neposrednošću koju smo imali još iz tog vremena. Mi smo povremeno imali neku vrstu političkih mimoilaženja, jer sam ja uređivao jedan studentski program sa puno buntovnih, neprilagođenih mladih ljudi koji su stalno tražili nekog đavola, a on je to morao malo da suzbija, tako da politički nismo se baš uvek slagali. Ali kad je reč o slušanosti programa, o tome da nešto treba uraditi u interesu veće slušanosti i bolje kvaliteta programa, onda nikad niste mogli s njim, tu imate problem. I čak bih se usudio da kažem da i dobar deo slušanosti Indeksovog pozorišta to vreme zapravo dugujemo toj njegovoj hrabrosti i jednoj velikoj potrebi da podstiče sve za što misli da će biti zanimljivo i slušano. On je to beskompromisno radio i zaista je on jedan od ljudi kojima Radio Beograd zaista mnogo duguje u tom smislu.
9:31 minut, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, posvećenu Mihajlu Ćurčiću, koji će danas biti ispraćen u Kopenhagenu, gde je inače bio predstavnik Turističkog saveza Jugoslavije u Danskoj od 86. godine i gde je potom 90. godina osnovao svoju turističku agenciju koja uspešno radi i danas sa svojim predstavništvom u Beogradu. To je bio jedan od razloga da pozovemo Zorana Milića, čiji glas ste čuli, koji je vodio na drugom programu i prvom programu Radio Beograda i Turistički barometar i Turizam, muzika, turizam, i koji iz dve perspektive, te vršnjačke radijske perspektive, a onda i one saradničke u turizmu, je i tekako poznavao Mihajla Đurčića. Slušamo Zorana Milića.
Mihajlo, ja smo došli u Radio Beograd nekako istovremeno, 64. ili 65. godine. Mislim da sam ja došao jednu godinu ranije. U to vreme i Mihajlo i ja bili smo u Beogradskoj hronici. To je bilo 7-8 ljudi i žena. I ta emisija išla svakog dana popodne. To je u stvari pretača televizijske Beogradske hronike. Mihajlo je već tada pokazivao, mada smo, kažem, bili na neki naši mladi, pokazivao veliku ambiciju. U stvari, da kažem nekoliko ovako, možda i zanimljivosti. U to vreme, rekoh, nas je bilo 7-8 u redakciji i svakog ponedeljka bio redakcijski sastanak na kome se osadjivao program iz prošle nedelje. Tada je bila plata, ali jedan deo je išao u takozvanu varijabilu. Na tim sastancima svi smo govorili o svakome, ocenjivale se emisije. Bodovi su išli od 1 do 10. Niko nije nikog tero da radi. Ko je više radio, više je zaradio. U to vreme naši uredi su bili Vlatko Vlatković i Branko Popović, ali zanimljivo, Mihajlo je stalno imao više vesti od svih nas. Kako to, dakle, u stvari, njegova dovitljivost, on se povezao sa svim takozvanim fabričkim i tim drugim listovima koji su tada bili i aktuelni i popularni kod velikih firmi, a tad je u Jugoslaviji to je bilo zaista dobrih firmi. Dok ja jednog dana nisam vidio na njegovom stolu, pa Mihajlo, šta je ovo? Pa snađi se i ti. Rekao, daj pola. Tako sam se ja znašao. Međutim, vreme prolazilo, ja sam posle te kronike počeo da radi Turistički barometar, ali treba reći da je Mihajlo napravio nekoliko zapaženih emisija na televiziji Beograd. Sećam se jedne, mislim da se zvala Biftek u kanti za đubre.
A u stvari su vrlo, vrlo je zanimljivo da je tu svoju preduzimljivost koja ga je krasila umeo da upotrebi za realizaciju vrlo uspešnih, komercijalno vrlo uspešnih emisija. Takva je recimo bila emisija Delometar drugog programa Radio Beograda, emisija u udruženom radu. Da li se sećate njegovog angažmana i u toj emisiji?
Da. Kažem, on je bio vrlo ambiciozan i pametan mlad čovjek, tako da, da nije bilo prepreke za njega. Onda su sledile godine odlaska, ja sam otišao za Atinu, za predstavnika Katoličkog saveza Jugoslavije, a godinu dana kasnije Mihajlo otišao u Kopenhagen.
Da, on je otišao 86. za, na mesto predstavnika Turističkog saveza Jugoslavije u Danskoj. Međutim, nedugo zatim onih turbulentnih 90. godine osnovao i sopstvenu turističku agenciju koja je bila reper dobrog, uspešnog poslovanja u evropskim okvirima, opet je imala svoje vrlo uspešno predstavništvo i ovde u Beogradu. Kažite nam nešto i o toj njegovoj aktivnosti, molim vas, u vašoj primarnoj grani, dakle u turizmu.
Pa znate šta, Mihajlo je otišao, pomenuo sam u Kopenhagen, ja u Atinu. Mihajlo je bio u mnogo boljoj poziciji, jer nuditi Jugoslaviju, more i tako dalje u Kopenhagenu i Atini nije isto.
Da.
Mihajlo je u to vreme uspeo da dovede veliki broj Skandinavaca u Jugoslaviju. On zatim je, kad je istekao mandat i njemu i meni, meni u Atini i njemu u Kopenhagenu, on je ostao i osnovao turističku agenciju. Veoma, veoma uspešno. On je prvi doveo veliki broj skandinavskih turista i ljudi u Jugoslaviju. I Fero je bio jako dobar čovek, drug, prijatelj. To je bio Mihajlo. Naš Mika, naš čur, kako smo ga zvali.
Hvala vam najlepše, Zorane, na ovim divnim rečima i na sećanju koje ste podelili sa nama, sećanju na Mihajla Ćurčića, koji će, podsjetimo još jednom, danas poslednji put biti ispraćen u Kopenhagenu u 12 sati u krugu porodice.
Hvala vam.
Čuli ste i dosta emotivan oproštaj Zorana Milića od svog dugogodišnjeg saradnika Mihajla Ćurčića. Dragoslav Simić sa nama u studiju. Gospodine Simiću, sve ovo što su rekli naši sagovornici zapravo stoji. Tu se, čini mi se, vidi ta široka paleta delovanja Miki Ćurčića. On je bio nekako čovjek za sve.
Kolega Ranko, sve što su rekli Kanjevac i Zoran Milić je apsolutno tačno, posebno bi istikao tu analitičnost koju je, analizirajući Mikin lik, izneo pred nas slušaoce Radoman Kanjevac. To je apsolutno tačno, taj osjećaj za neko komercijalno vreme koje će da dođe, a još tada nije bilo, je apsolutno bio ugrađen u Mikinu ličnost i on je to kasnije sve pretočio u biznis, turistički biznis, naravno, koji je on krenuo kao predstavnik Jugoslavije u Kopenhagenu kasnije, kad se raspala Jugoslavija, što je bilo bolno, naravno, za sve nas. On je nastavio da radi svoj privatni posao, šta da radi sa zemljom koja je propala. Tako da je njegova aktivnost koju je pokazao s jedne strane u novinarstvu, a sa druge strane u poslu, bila je jedan apsolutno kreativni čin sa kojim se malo ljudi rađa. Znači, on je shvatio na praktičan način vreme u kome smo svi živeli.
Hvala vam najlepše na ovom sećanju na Mihajla Ćurčića. 1941. 2021. biće ispraćen danas u Kopenhagenu.
Try you on, I'm curious. Kutija za pamćenje.
Devet sati 40 minuta je uobičajeno vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kao što rekoh na početku, 15 godina je prošlo od smrti pesnika, književnika za decu, televizijskog stvaravaca, ali tekstopisca brojnih hitova naše pop i rock muzike Duška Trifunovića. On je govorio u ciklusu emisija Gost drugog programa 1997. Dakle, posle rata, posle onog prelaska njegovog u Novi Sad. I interesantno, ovaj snimak emitujem u stvari zahvaljujući ljubaznosti kolega iz zbirke notne audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke Srbije, jer smo ga tamo pronašli na kasetama i verujem da ćete i tekako razumeti činjenicu da zvuk nije savršen, ali verujte, sadržaj je dragocen. Da čujemo najpre sećanje Miloša Jeftića na Duška Trifunovića.
U ciklusu Gost drugog programa bilo je za 30 godina mnogo pesnika, ali jedini pesnik kojeg sam prvo slušao na radiju, pa potom čitao, bio je Duško Trifunović. Ja sam prvo slušao pesme, govorilo se da je autor Duško Trifunović, pesme su bile popularne. I onda, negde 90. godina, Miro Vuksanović, tadašnji upravnik biblioteke Mace Srpske, predložio mi je da razgovaram sa Duškom Trifunovićem. Ja sam dotle već imao u rukama njegove knjige, jer sam posle tih pesama koje sam čuo na radiju, uzao da čitam. Našao sam sa Duškom u Novom Sadu, u Matici. Bilo je prijatno s njim razgovarati. Govorio mi je mnogo o Sarajevu, o svojim početcima. Govorio mi je o jednom prelasku iz Sarajeva, iz Bosne u Srbiju. Bio je u Zrenjaninu jedno vreme. Onda je bio u Novom Sadu, dugo, tamo je dobro prihvaćen. Govore kako ga podržavao Zoran Kolundžija, pored ostaloga. Mi smo razgovor snimili u Maci Srpskoj u kabinetu Mira Vuksanovića i onda smo se dogovorili da čujemo zajedno, pa onda se skupilo nekoliko ljudi da čuje ponovo razgovor. I moram da kažem da mi je bilo zanimljivo što je Duško Trifunović govorio nekako široko, uzbuđeno, posebno kad je govorio nekim događajima iz neposrednih godina. Prvo bi bilo da počnemo njegovim stihovima. Mislim da tako je emisija počela. Da nam nešto kaže o tome kako je pisao, kako su nastale te pesme. On je meni rekao, ja sam, kaže, tekstopisac prvo bio, a kasnije pesnik. Ja sam se nasmeo o tome, jer prvi put sam čuo da neko prihvata od tih pravih pesnika da kaže da je bio tekstopisac. Onda je bilo dobro da nam kaže malo i o tome kako je počinjao da piše. Mislim, sa velikim uzbuđenjem govorio kako je izgledalo kad na, kaže, nekim velikim priredbama u Sarajevu i koje kuda, on sluša svoje stihove koje svi znaju, svi ponavljaju. On je tu, on niko ne zna su njegovi stihovi. Pa čak jednom trenutku meni kaže, ja sam se pitao, sam li to ja napisao. Duško Trifunović spada u one pesnike koji nije zlopotrebljavaju svoju slavu, tu tekstopisačku slavu, ali moram da kažem, kasnije stekao svoju pesničku slavu. I u tome oni u stvari postoje dva lica Duška Trifunovića. To je jedno, to tekstopisačko, on se nije odricao, to je rad na televiziji, ali mislim da je intimno i boraveći, mislim, negdje u Karlovcima gdje je bio, da je bio vrlo vezan za svoju pisačku, pesničku, pravu karijeru. Iako ja se dobro sećam, kasnije sam bio u Novom Sadu, on je sahranjen na grobi blizu Branka Radičevića i znam da je bio ponosan što živi u Karlovcima. Još dugo smo pričali o Kalačkoj gimnaziji. Jednom reću, Duško Trifunović je ličnost koja se treba vratiti. I njegovi slikovi, vidim, nalaze se u mnogim antologijama, neće biti zaboravljeni i označit će jedno važno vreme. Uzeo da kažem, jedna anegdota me uzbudila, anegdota, istinita priča u stvari. On je dolazeći iz Bosne u Novi Sad, bio u stvari bez stana, bez ičega, i kaže mi da je sedao u voz, da ode do mora, provede noć, tamo dan, vraća se ponovo. Taj pesnički život takav, također služio da bude zapamćen. Eto, bilo bi dobro da čujemo Duška Trifunovića. Da li biste sada našim slušalcima rekli neke svoje pesme?
Ja sam postavio jedno pravilo koje govorim drugim pjesnicima, a to je najbolje su one pjesme koje znamo na pamet. Jer one postaju sastavni dio naše duše. Pa jedna koju sam s lakoćom napisao, zove se Tempo Secondo. Sve o životu kad se sazna, ostane samo zločin i kazna i samo obmana, ima pravde i samo odbrana. Nisam odavde, jer moja duša jasno poima da je najteže među svojima, a duše samo toliko ima koliko dijeliš s dušmanima, a ona raste svakim lomom i uzvikuje Ecce Homo. O beli svijete, tutto il mondo, dolazi tvoje tempo secondo.
Gospodine Trifunoviću, prvo ste radili, ako sam dobro obavešteni, u sarajevskoj fabrici Vasa Miskin Crni, da biste potom počeli da studirate književnost. U to vreme ste, dakle, pre sarajevske televizije, objavili i prvu i još neke pesničke knjige. Šta vas je postaklo da vremenom napustite bravarski posao i upišete se na filozofski fakultet? Kada ste shvatili, i to nas zanima, da je vaš život jedino poezija, da budemo malo patetični?
Ovako, kad sam došao iz vojske, da preskočimo vojsku, a vojska je isto svako sjajna kategorija mog života, došao sam iz vojske, trst smo dali, sve kako treba, i ja dođem i igram fudbal. Zaposlim se i radim. I počnem da razmišljam, počnem da pišem pisma svojim drugovima iz vojske. I jedan drug moj zvao se Goše Grozdanovski, i ja njemu pišem pismo, dragi moj Goše, sjećaš li sa ovoga, sjećaš li sa onoga. Ja njemu sad to sve pričam i napišem mu jedno pismo koje ne mogu da mu pošaljem. Kažem, Goša je divan, ali on to neće shvatiti. I ja to pismo prepišem sebi, a njemu napišem, dobro, nisam se još oženio, imam neki cura, malo plešem, igram fudbal, radim, dobro je, majstor Ilija me čuva, majstor Ilija je švajser, ja mu dodajem žicu. Ja mu to sve pišem, a ono prvo pismo, kao sjećaš li se sjećaš, ostavim sebi. A to prvo pismo, u to pismo koje ja njemu nisam poslao, je moja prva pjesma koju sam napisao i zove se Fani. I tako počnem da pišem tajno. Tajno pišem, ne smijem nikom da kazujem, jer još uvijek me drži ono, ima zaduženi drugova koji će to da rade.
Kako ste se snašli u Novom Sadu? Kako su vas primili u jednom od vaših gradova? Jednom ste izjavili da su vaši gradovi zavičajni Brod, Sarajevo i Novi Sad. Također, da li ste mogli odmah da nastavite svoje pesništvo ili vam je bilo potrebno izvesno, da kažemo, prazno vreme, vreme izvesnog stabilizovanja, čak jasnog zaborava?
Ja sam postao ratno siroče, da tako kažem, i član Crvenog krsta u 59. godini, u vreme kad čovjek treba da ima sekretaricu, diktafon, kad treba da ima izvestan bazenčić mali pored koga će da prošeta, ne može da se kupa više na plaži pošto je udebljao i tako dalje. U ime te estetike koju je trebalo imati, ja sam u stvari uzao svoju torbu i došao u Novi Sad i tu našao mnogo ljudi. Kad sam došao u Novi Sad, niko od mene ništa nije tražio, osim što me je pitao mogu li ti što pomoći. I dosjetim se šta treba da radim. Treba da napišem ono što mi je ostalo na radnom stolu u Sarajevu, da probam rekonstruisati. i napišem jedan roman po sjećanju koji mi je ostao tamo. Tako da sam ja pisac izabranih dijela, ono što vi kažete za života, rijetko koji pisac ima tako nešto, ali ja sam morao, jer to je moj prilog kulturi naroda, jer sam uspio da spasim svoje dijelo. Ja nisam mogao da spasim državu od propadanja, ekonomiju, fabrike, da spasim lađe i tako dalje, ali sam spasio svoje dijelo i mislim da sam na taj način dao svoj skromni prilog koji mi pomaže da i dalje živim.
Šta sve sadrži u vašem izboru vaša književna biografija?
Ja ne bih mogao da napravim izbor ni iz detalja biografski, ni iz literarnih dijela koje sam napisao. Ne bih mogao da napravim izbor, zato kad god me neko nagovori, hajde uradi nešto tako, ja se zapetljam. I strašno me zamara. Ali mislim da od ovoga što se nalazi u ovih mojih 15 knjiga, a imam još jedno 6 knjiga koje nisam objavio, u tih 20 knjiga vrlo malo stihova ima koje bi prekrižio, precrtao, bacio, izbacio. Naravno kad su pjesme u pitanju. Jer ja sam bio vrlo strog prema sebi i prema pjesmama i mogu vam reći da ni teme nisu potrošene skroz to o čemu sam ja pisao. Jer u strahu da me ne smatraju primitivcem koji je neškolovan, ja sam se trudio da to što pišem bude univerzalno. Da sebe kao ličnost čovjeka koji gleda, misli, zapaža, da sebe stavim u ulogu nekog drugog ko to gleda pa usput gleda i mene. Tako je i mene ima u tim mojim stihovima koliko ima i univerzalni tema. Imam jednu knjigu pjesama koja je izuzetno popularna, koja je od mene napravila poznatog čovjeka. Knjiga se zove Tajna veza i tu su pjesmice koje su vrlo poznate. Ni jedan pjesnik naš nije doživio da toliko ljudi izgovara njegove stihove kao ja. To kad ja pravim svoju ličnu statistiku. Jer tih 300 pjesama koje sam napisao za muzičare, a muzičari nisu bili gotovi, nego su rasli zajedno s tim pjesmama. Goran Bregović je bio mali kad je počeo da pjeva moje pjesme. Ne da ukraden, bila djevojčica kad je dolazila da joj ja napišem stih. Jadranka Stojaković je odrasla s mojim pjesmama. Zdravko Čolić je već bio slavan kobojage, ali imao 17 godina. Kad je došao po prve moje pjesme, pa da bi na kraju pjevao Glavo luda, sve se mijenja i tako dalje. To je vrlo značajno bilo. A govorim to u kontekstu literature zato što smatram da ja nisam pisao druge pjesme i ove bi bile literatura. Zato što je to jedno silno znanje o versifikaciji, o sposobnostima. Meni kažu kompozitori, tvoje pjesme ne treba komponovati, one se pjevaju same. Da nije bilo toga, ja bi bio negdje zatomljen, zatrpan pepelom prošlosti, ne bi me bilo. Te pjesmice su meni svjetleća reklama. Niko nije pročitao moju Šok sobu, ma ne mogu reći niko. Neko je i morao, a neko je dobrovoljno to radio. To je gusta knjiga, tu ima svega. To su neki pročitali, 2-3 stiha uzeli i ništa. A ovo, ja sam bio prisutan kad 100.000 ljudi pjeva Ima neka tajna veza. 100.000 ljudi. To nijedan pjesnik nije doživio.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Nju su za vas realizovali Vesna Tošović, Verica Gajević, Goran Ivković, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti pa emisija Agora.